Eta gaurkoan asteazkena den honetan iritsi zaigu guri ere galtzagorriren tartea, ikasturte osoan zehar gurean izan ditugu kontu desberdin askoren inguruan hitz egiten eta gaurkoan ere ala izango da denboraldi honetan azkeneko zorretarako gurean dugu Baitzaskun Jauregi arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Zer moduz?
Ondo, beroa pasatzen.
Beroa, ez da.
Hori da, danon gaia da, ez, egun hauetan, baina ondo, ja, ikasturtzearen bukaeran, eta bueno, gaur pixka bate horretaz hitz egingo dugu, ze oraintxe bukatu dugu gure proiektu kutxun bat, liburuen altxorra da Gipuzkoan, liburu ibiltariak Bizkaian, eta liburutegi ibiltariak Araban, hiru probintzietan egiten dugu, eskola txikiz, eskola txikira eramaten dugu liburutegi ibiltari zerbitzua da, azken finean. Iaz hitz egin genuen honetaz, ze Gipuzkoan 25 urte bete zituen liburuen altxorrak, baina aurten egin ditu 25 Bizkaian, aturtzio zen egin zen eskola txikien jaian egon zen Oiana, kutxarekin, eta kontaketa saioak eginez, aurrekin. Eta Araban, oso pozik gaude, ze iaz hemen egon ginean esan genuen, ea posible ez dan Araban eta Nafarroan ere egitasmoa egitea, eta aurten lortu dugu Araban, astea, zeren 7 eskola txiki daude eta lautara joango gara. Baina, bueno, normalean gauzak astea izaten da zaiena, eta baina zitakoan, ba, ikusiko dugu zer datorren. Egitasmo hau ez dugu guk asmatu, egiten da munduan leku pila batetan. Liburutegi biltariak bezala, badaude bibliolefanteak, bibliobusak, biblioastoak, bueno, esan nahi, badala proiektu bat leku askotan egiten dena, beti ere, helburua da, ba, aurrei eramatea kalitatezko liburuak, ba, normalean zailtasunak edo dituzten lekuetan. Gureari dagokionez, bueno, kutxa hauek zamaikaragarria daukate, gero esango digu oianak, eta bitan zatitu behar izaten dira garraiatzeko. Eta barruan daramatena, dira, 150 liburu. Asko dira.
Bai, bai.
Kutxa horietako bakoitzak, 5 daude Gipuzkoan, 5 Bizkaian eta 1 Araban. Eta liburu horietako ba, urtero 45 bat edo berritu egiten dugu. Eta berritu egiten dugu aurreko urteko liburuen uztatik egindako aukeraketa baten arabera. Baina liburu ez aparte nik nabarmendu nahiko nuke goza bat eta da egitasmo honetan nork enamaten duen kutxare oso importantea da. Ez da bakarrik liburuak eraman eta utzi. Gipuzkoan Imanol Mercero dabil azkeneko urteetan, eta Bizkaian eta Araban Oiana Etxegibel, gaur hemen daukaguna gurekin, kaixo Oiana.
Kaixo, egunon.
Eta bera da, berarekin joaten da kutxa hori eskoletara, eta bueno, saio bat egiten da joaterakoan, eta bueltakoan ere bai. Orduan hilabete bat pasatzen du kutxak bertan, baina bueno, sarrera badauka eta amaiera bat edo baita ere. Baina, bueno, batetik dago, zein joaten den kutxarekin, da gero besetik daude hartzaileak, ez da, Oiana, hori ere importantea da, ez?
Oso importantea. Oso importantea, bai.
Eta ez aurrak bakarrik, baita ere, bitartekariak, irakasleak. Horregatik gaur, egomidatu nahi izan dugu Bizkaian urte askotan, liburu ibiltariak egitasmoa jaso duen Urretxindorra herri eskolako zuzendaria, Beto Carbo, egunon?
Apa, eguerdian, bai.
Eta bestalde, Janire Abendibar, Arabako Zaeta Barrundiako eskolako zuzendaria, lehenengo aldiz, oraintxe jaso dutenan kutxa. Arratsaldeon, Janire.
Kaixo, eguerdion.
Barkatu. Bueno, ba hori, kuadriatxo hau hemen daukagula, igual, galetuko diogu Oianari igual pixka bat nola joan dana urtengo ikasturtea, ze berezia izan da, ezta? 25 aldiz Bizkaian, eta lehenengo Araban, orduan, ez dakit, nolakoa izan da?
Ba, ederra, beste urte batzuetako martxa jarraitzute, baina iezan, ba, beste berezitasun honegaz, ez, 25 urte betetziek beti, bueno, holan, holako barne poz bat edo sortzen dotzu, ez, bueno, ba, urte askotan, hainbeste jenteke indiko lanaren ondorioz, ba, bitun orain joldu garen, ez, eta hori alde batetik Bizkaian dekogu, 25 urte betetzen dituen proiektu, daia, heldu arora sartzen ari dana, ez, eta gero, ba, joe, ba, Araban sartzie, ez, Araban jaio barritxo hau eukikie, bueno, ba, ilusino handixa sartu du, eta, bueno, ba, gustora, ez, Bizkaian jarrotuta, Bizkaian alandabe lauki sartu jaku barrize urti, urte batzutan ez dana egon, lehen bai, baina urte batzuetan ez daui barriro sartu da egitasmoan, orden horrepe, bueno, ba, ilusinio sartu dabe gure bizita barriro, eta gero, ba, balde baten hori, errotuta dauen egitasmoa, eta gero, ba, araban, ba, freskotasunez, ez, hartu da bena espero dut, nik holan hartu dut bentzen, nik freskotasunez ara jueti, beste paisaia bat, beste, bai.
Pentsatzen dut, beraiek ere ilusio handi sartuko zutela, ez dakit adibidez oza, tan janire.
Ba, bai, egiz esan da, berez nobedadia izan da, eta gurean, ba, kristolako arrakasta izan da.
Igual pixkaten zulek eta jakiteko jana, kontatzen pixka bat, ez dakit eskola batera egisten zanean, lehenengo gauza zer egiten dan, zer erreparatzen diozun, zein dan pixka bat lehenengo saio horren dinamika edo bisita horrena?
Bale, bueno, baitu ni, prinsipioz, ba, bueno, nire kotxia zultzen az bi kutxakin, kutxa zendo bat data beste bat finaue, eundagotamar liburu batzen dituenak, bixen artien batzen dituzte hori, eundagotamar, eundaberrogei bitiarte liburu. Albun haunditzek, liburu formatu txikize danetari deko galtzorrien, orduen. Gurpilduna da, alik eta formatorik erosoena diseinatzen zaiatu gara, ez da izaskun.
Bai, baina.
Mille froga indagero, eta, bueno, nik uste teratxukunen eltzen garela. Eta bueno, bertan eskolan topatzen gara egitasmoaren arduradunarekin edo erreferentziazko irakaslaren batekin eta arek eramaten gaitu basaioak ingo dugu zen gelara. Eskola bakotzen desberdin izaten da, batzuten izaten da gela baten, adibidez, eskola batzu badeukie liburutegize, orduan igual liburutegizen nauni egonkor eta umiek die joen etorri zen da bizenak txandaka. Da, beste eskola batzuetan adibidez, igual ez teki eskola liburutegi bat, baina liburutegi txikitxuedeki ez geletan, da orduen bueno, bani izeten az, eiak liburutegi altzorra ero liburu biltaria, ibiltaria dan eta ruberak deko zen, ba, gelari biken az, eta holan txiki biten gara. Eta, ba, lehenengo saioietan, karo, aurretiaz nik ja eskolakin itzein jedekot bizitien ofizengo dan, eta, bueno, hori hasieran irailean jargituta dago bulegotik, bulego lanean egiten dozu hori zuek izaskun. Eta gero, ja nik gora erazten dotzi danien, bueno, eguna honetan noa, eurekin itzartzen doaz ja ordutegi zehatzak, ze talderekin, ze ordutan, ze adintartekoekin, eta hori ondo zehaztute duko gunean, ba, bueno, ja anauen nien hori argi dau. Horren, bertan nauen nien, azten di umiek erotaldiek agertzen, eta nik taldien zaugarrizen arabera, adinen arabera, erodanakoen arabera, ba, prestatzen dut, bazaiotxo bat, ez? Liburu biltari horretan dauen eduki guzti horren aurkezpen bat, kontakizunak, bueno, poematxoak, jolaz txikitxoak, adinaren arabera berezberdin egri esaiuek. Txikitxoekin erabatera izeten di eta adinen gora goiezen denien, ba, bueno, zartzen gara beste esparru batzuetan, ez? Bai. Baina lehenko bizitago izango litzeke gutxi gora bera. Bai.
Ez dakit, Beto, hainbeste urtetan zuek kutxa jaso dezuen ez eskolan, gustatuko litzaidake pixka bat ba, kontatzea ze garapen izan duen zuen zatorrek, ez? Lehenengo aldeiz oian ikusi zenutenetik, eta orain arte ba, horrek zer ekarri duen eskolara ere, ez dakit aurren irakurtzeko zaletasunean, eskolari burutegiaren hornikuntzan, ez dakit pixka zure oroitzapenetik eta bizi izan dako esperientziatik.
Bai, bueno, nik sei urte da doaz urretzin dorran, eta uste dut, azira-ziratik ezautu nebala hoiana, urtean behin edo etorten da, eta bueno, ba, ize zurrun bile baten modura sartzen da eskolara, ze, bueno, ba, dekon bizitasuna gazetala, ba, bueno, ba, ja, purtsu bat aurreratzen dizu zerratorren gero, ez da? Orduan, nik uste dut irakurtzaletasunean egiten den ia guztiak ere egiten dagoela, ezta? Onerako naiz txarrerako, kaso honetan oso onerako, ezta? Ondo egiten denean, jo, lortzen duzunean ikasleak bildu eta isiltasuna lortzen duzunean ume txikiengan, euren arreta zeureganatzen duzunean, jo, hor magia egiten duzu, ezta? Ikasleak liluratzea lortzen baduzu, azkenean ipuina eramaten duzu maila gorenera, ezta? Eta, bueno, ba, urrengo baterako lan erdia eginda dekozu. Hau da, ipini dizu, urrengo pautzuak ipini dizkizu, ja, erresto egin dizkizu, ezta? Batetik hori, eta gero bestetik aipatu duzuen gauza bat, ni uste oso importantea, kalitatezko liburuak izaten direla gure kasuan oianak ekartzen dituenak, ezta? Zue galtzagorrik antolatzen edo aukeratzen dituzuenak. Eta hori behoz importantea da, hau da, batetik, ipuin kontalariak dekon gaitasuna aipatu dudan guztia lortzeko, baina gero bestetik ekartzen dituen liburuak ere, ba, kalitatezkoak izatea oso importantea da, eta horretarako dago, egongo da, guk ez dugulako ikusterik, baina ba, zuen aurretiko lana, ez da? Zuen aukerak eta lan hori, ez da?
Bai, ez dugu aipatu, irakurketa mintegi badauka Galtzagorrik, bueno, hemen askotan aipatu duguna, eta horre egiten da urteroko aukerak eta hori, gero egitasmonetarako eta bestein baterako oinarri izaten dena. Janire, agian kontatu du pixkatzuen lehenengo esperientzia honetan, ez dakit kutxan egondan bitartean, zer gertatu da, zer egin dute aurreko zuek irakasleok, kontatuko iguzu pixka bat?
Bai, bueno, gurean hasieratik izan da pixkatzu bat, ba, beto kalpatu dagoena, ez? Momentuan bertan etortzen anean jakin min hori piztu iten da, eta nobedadea da, ez? Agertzen da oiana, bi maletekin, sartzen da barrura, aurkezpen egiten da, eta orduan ja, jakimin hori piztu egiten da, eta bereientzako nobedadea oso erakargarria da. Gurean bai egin izan duguna da, ba, oianak egindako bitartekaritza lan hori pixka plagiatu, ze ikusi genuen, ogasalaumeak hain adi, hain sartuta historioan, zan genuen, ba, bueno, ba, txikiekin horrela egingo dugu, eta nagusiekin ere tarteka egin izan dugu, eta bueno, autonomiarekin ere aritu izan dira liburutegiarekin.
Liburu zain lana ere egin dute, haiek?
Bai. Bueno, berez gainera, ba, pixkate baliabidea eskutan izan da, ba, pentsatu genuen une ona zala baita ere jakiteko zintzu ziren beraien lehentasunak, eta bueno, ba, jarri genuen martzan olako kritika literarioko txokito bat, eta irakurtzen zuten liburu bakoitzeko, ba, irazten zituzten referentzik, ba, pixka gube jakin harri izateko, ba, zintzu diren beraien autuak, zintzu diren beraien gustokoak, ez? Batzutan gainera, ba, bueno, sorpresak eramaten dituzu, eta bai, oso ondo, egia esan da, primeran joan da.
Baiz, egitasmo honetan guk beti esaten dugu librea da erabilera, gukan uzten dugu eta librea da. Gero egia dena da, bukaeran jasotzen dela ere fruitua, ez? Oiana, berriz itzultzen zeanean, orduan pixka bat beraiek egindakoa kontatzen dizute, edo zegurtu zaien, edo...
Hori da, gero kutsa biltzera, ero batzera noien erako, egia eukindabe Bizkaian hilebetien egoten da kutsa gutxi gora bera, eskola bakotzien da, araban luzetxu hau, egon da ikasturten eta mintzat. Eta denpora guzti horretan eureke liburuen artien egon dien bitxarte horretan, eta bueno, ba, irakurri da bena, komentatzen dabe, eta zer guzti diaken, horben iri guzti diete, hau beha dinaren arabera beti be, baina nagusituekin galdetzi zerran guzti diakena, zegaiki guzti diaken, eta purtxo bat, jo, ba janirek esaten da moruen, ez, aurreti asko lan bat badau, askotan etortzen dio hausnarketa politekin, ez? Ez bakarrik irakurri, baizik eta lan dute, ez? Apur bat, bueno, ba pentsamendu kritikoa be, ez? Eta hausnarketa, eta irakurtzen dugun hori, gustatu edo ez gustatu, baino, aratago joen da, eta zehaiki gustau jaten, ze motatako irakurlean azen, ez? Ze joera dekoten, nori aurkatuko nozkizio liburu hau, zehaikik, ez, holako nagusitxuekin, nagusitxuek diot, lehen eskuntzako umeekin, oza, hor gaitasuna handiz dau eurekin bide lagun izen eskero, Eta da pasada tortizebe eta leiken. Eta txikitxuekin gauzabe da beste neurri baten, eta beste, eskoazain beste burura, umeak txikiek orputzien dauz gehiago, eta orduen horrei erreparatzen dutu, eta din bakotzak bierdauena, eta baina bebai jasoketa bada, zein guzti dutzu, zein jatzu guztan, zer konteu dutzu, zer erun dutzu etxera, eta bueno, hortxe, bai jasoketa badau, hortxaka, monten dutzu, bueno, baitxiera bat, ero politxo, bizitai eta altzorran, ero liburuen maletai, euren eskolako itxiera, bai.
Eta jasoketa horretatik ikasten da, ez? Urrengo saioetarako ere, bai, pentsatzen dut, ez?
Bai, claro. Bai, gainera, janire pesan dau, eta oso importantia da, ernegotea euren autaketak zeintzuk izan dien, zeintzu dien euren gustuak, mintegian kristolako lana ikien da, kristona, eta gero bebei uste dut eurek irakurle moduen zehoera deukien eta bentzuti importanti dela, eta hori kontuten eukiki ez. Da, dibes, hori ni atzo ikin genduen imanorek eta nik bilera, apurtxo bat ikasturte bukaerako bilera ez, eta askotan aipatzen dugu ez, ze liburuk deukien arrakasta umeta gazten artien, gure irizpidetatik aratago. Eta horrekin hori kontuten ikuiten dugu, ero oin harrapa nahu zuen ni memoria eta balantzea egiten, eta guzti hori jasotzen, ez? Orduen bebai, bueno, zer izen da, zer ez, eta importantie da. Ba. Jasotzen duguna, guretzako importantie da, irakurketa bitartekari eta bide lagun izeteko. Eurek die irakurlea kasu honetan, eta erdigunean jarriko dugu beti, bai.
Haientzako ari egiten, hori horrela da. Baina baita ere, neri gustatu zaite, lehen hau janirek erabili duen hitza plagiatzearena, hori gustatu zaite asko. Eukibar dugu, hor nik usteet baita ez dugu galdu behar bistatik, bitartekariak ere prestatzen ditugula, saio hauetan, hau da, irakaslek ere ikasten dutela, zuek egindakotik eredu bat zeatelako, orduan,
bai, suposatzen dut zeharka egiten dugu lan badala, ez da?
Claro, nik uste bai.
Eredu izan da, ez?
Bai. Ez dakit betok ze iritzi daukan horri buruz, ikasi aldeuzen dezuen urte hauetan, edo ez dakit adibide konkreturen bat erabilia zuen, bauianak aurretik erabilitakoa, plagiatu ote dio zuen?
Bai, jakine, oianarekin ikasten dugu, ipuina kontatzen. Ni aurrezkutxako naz, eta batez be hortan fijatzen naz, berak zelan kontatzen diren, zelan lortzen dauen isiltasuna, baina aldi berean elkarrizketa etengabean, ez da, segumeak ez dira isili geratzen, eta oianak badaki entzuten, baina aldi berean ez du aginte magila galtzen, ez da, berak segitzen dau ipuñarekin, baina aldi berean entzun egiten ditu, orduan hortan apurtza bat fijatu eskero, ba, konturatzen zara, ez da, zelako teknikak erabiltzen ditu, elkarrizketa hortan aria ez galtzeko, jarraitzeko ipuina kontatzen, baina aldi berean umeak entzunak sentitzeko, bai, oiana guretzat irakasle bikaina da.
Ezkerrik asko beto.
Bera, badaki.
Bueno, lehenago, aipatu dugu hasiera-hasieratik egitasmo hau sortu zala, bueno, pixka bat, eskola txikiek, eskola txikietan egiten da bakarrik, oda landa eremuko eskola txiki publikoetan, eta helburua zela ba pixka bat liburu zornitzea, bueno, gero beste guzti hau ere betetzen da, baina liburu zornitza arazoak zeuzkatelako, ez zutelako ez eskola liburutegirik, eta igual herrian ere eta ez da gertu ere udal liburutegirik ere ez. Ez dakit urte guzti hauetan aldaketarik ikusi dezuen horretan, bueno, ez dakit zuetako bakoitzak zuen eskolan badaukazuen liburutegia, Beto, Janire, bai ez, nola ikusten dezue eskola liburutegien egoera.
Bueno, gu gela guztietan okiten dugu ze liburuak eta ezin da esan liburutegia dekogunik, ez dekogulako, baina bai gela guztietan alegintzen gara ipuin batzuek, liburu batzuek eukiten ikasle kartualizateko. Dena den gure kasuan, ba, gu privilegiatu utxagara, ze, bueno, musika herri txikia da, eta herrian badago liburutegi ondo hornitutako liburutegi bat, eta bai liburutegi horren erabilera, bai bertan lan egiten daben liburu zainak, ba, bueno, ba, laguntza izugarri ematen digu. Eta orduan, bueno, galtzagorrik egiten dagoen moduko antzeko zerbait egiten dugu, irakasle bakoitzak egiten du bere taldearekin, bajatzen dira liburutegira, aukeratzen dituzte liburuak, bertan itxi, liburutegia, liburuzainak apuntatzen ditu, eta gero ekarri egiten dizkigute kutsa batean, hirueko osoan zehar irakurri alizateko, ez da, ikasle bakoitzak aukeratzen ditu hiru liburu, eta gero, hiru liburu ez gain, baga, kirenak ere irakurri alditu, orduan, eta hiruilekoa amaitzen denean, bajatzen ditugu eta berriro igotzen ditugu berriak. Orduan, bueno, liburutegia eskolan, liburutegi fisikoa ez dekogu, baina herriko erabiltzen dugu.
Uh-huh. Eta zuek, Janire?
Ba, bueno, gurean adibidez, badekogu liburutegi espezifikoak, gelan espazioetan, zientzia, matematika, artearen ingurukoak, eta gero badaukagu beste liburutegi bat, berez irakursalotasunaren plazerra bilatzen duna, ez? Uh-huh. Eta adibidez galtzagorriko ekimenarekin, ba, guretzako oso lagungarria izan da, hornikuntzan pixkate jakitxearen norantza joan bargaren. Ze azkenean, liburuak eskuratzerako orduan, ba, ikasleentzat erakargarrienak izan direnak, hoizek izango ditugu kontutan, eta bueno, ba, urtero berriztu egiten dugu, eta egia esan da batzutan itzuan ibili izan gara, eta aingoko hontan beraien kritikak jaso ondoren, ez, eta beraien iritziak ba, badakigo norantza joan, eta berez hortatik abiatu izan gara. Gero badago herrian baita ere liburutegi bat, baina ordutegia dela eta ez dela, ba, bueno, ba, mugatuta gaude. Orduan, guretzako bai dela garrantzitsua irakurtzezaletasuna eskolan presente egotea, ez? Eskola ordu guztitan, eta eskaintza hori bermatzia ere, ba, gure ardura da, eta honako egitasmo batekin ba posible da.
Ez dut esan hasieran, baina egitasmoa posible egiten dute hiru aldundiek, eta hiru aldundietako euskera zuzendaritzek edo departamentuek. Esan, ez da hezkuntzatik egiten den gauza bat, edo eta hori ere nik uste eskertzekoa dala. Zeren, bueno, ez dakit, oian, aztuk nola ikusi ezu eskola liburutegien egoera urte hauetan, eskola txiki hauetan, hobetu da, pixka bat, edo zein da egoera orokorra Bizkaian?
Bai, nik uste, bai, nik ikusi dut aldaketa bat egon dala, baina aldaketi egon da eskoletan apostu ondizin dalako. Eta hau nabarmendu nahiko neuke, bai. Ez berez, zan degun goikik horretarako erreztasunik ipini dotzielako. Hau da, euren irakursaletasuna lehen lerroan jartzen da ben eskoletan, eta ez egia esan eskola txiki askotan Holanda, horretan alegin egiten dabe. Ba musiken egiten dabe zan ekimenak egiteko moruen, edo osaetan barrundi askolan egiten dabe zan modokoek egiteko, ez da? Baina hori da, aprobat bakotzak bere hezkuntza proiektuan lehentasun moduan jartzen dauenien irakursaletasuna sustatzearen zera, ez afera.
Bai,
berez, badakigu, eskola liburutegian eskola liburutegien ardura eukiezen figura horiek desagertzen joan direla, eta ez, guzti hori, goitik ez dago inungo laguntzarik eta berez, diela eskolako hezkuntza proiektuen horretan sinisten dutenak, ataratzen dutena, denpora, ataratzen dutena, behaldia bidea, ataratzen dutenak, ez, honetan sinisten dutenak, eta esfortuz aurrera egiten dutenak. Orduen hor badau, gauze bat izendana geratu dienak eta estila gitxi, ja, militantziaz eta gogoa hondiz egiten da bena. Eta horrek izango die eraginkorrenak, ez? Uh-huh. Ze hor bai dau, bueno, ba honetarako gogo eta bultzada, ez?
Bai,
eta igerri egiten da, Azpi lan hori dagoen eskoletara altzorrarekin, liburu maletarekin heltzen nazenean, hor badau azpi lan bat eginda. Eta orduen arregi da beste erabatekuera. Bai hori, bai irakursaletasunari dagokionez, eta gero bai ere eskola txikiek oroar deukien izaera olako herrikoi bategatibe bai. Hau da, eskoli dauela oso zabalik, herrira eta herriz eskolara. Orduen, kanpoko nonor, kasu honetan ni, ez, galtzagorritin atorren nien, umiek eta danak dauz oso, eta umiek eta irakaslik eta hori jasotzeko gogoa handiz.
Bai.
Eta era berean, ba betok esan dabe moduen, ba eure kurteten di eskolatik herriko liburutegira. Orduan hor dau dantza bat, ez? da alde batetik irakurtzaletasuna, baina bai ze hezkuntza eredu bai, da. Dagoen eskoletan.
Bai, bai, eskola txikiek ematen duten aukera hori, bai.
Bai, bai, bai.
Bueno, bani, ez dakit bukatzeko, bueno, ez dakit zerbait gehitu nahi dezuen zuek, baina bestela bukatzeko nik izenburu gutxunen bat eskatu nahi nizuen, edo ez dakitola, edo jan aipatzen dizkiguzu batzuk arrakastatxuenak dienak, edo izan dienak aurten, edo azkenek urtetan, ez dakit, hola, bakoitzak izenbururen bat edo pare bat botatzen baditu, posible,
vale.
Posible dezue?
Bai.
Bai, bai. Nik gauza bat bai aipatu nahiko nuke hori baino kutsuatarin ego. Lehen deiaren zainengola egonez apurtzat egunkari arakatzen eta irakurri diot selektibitateko azterketak zuzendu dauen irakasle bati, justo gara gertzen da egunkarietan eta lan. Bere aipamen bat eta oso importante iruditzen zaigu gaurko gaiaren arira eta dino ba irakurritakoaren ulermen falta ikaragarria dagoela gaur egun. Eta ez dago esaten euskeraz bakarrik, dino ikasleek ezein hizkuntzatan ez dutela irakurri ritakoa ez ulertzen, ez dutela ulertzen, irakurtzen ez dutelako. Eta idazketaz antzeko aipamena egiten da, dino doen gero eta gitxiago idazten dutela, eta orduan ba hori dana errezkejatu egiten dela. Eta apurtxo bat azaltzeko edo erakusteko irakurtaren importantzia ere, ba, bueno, ba, maila akademikoan ere, ba, igerri egiten dela, eta arlo guztiei eragiten diela matematikako ariketan buruketa bat espaduzu ulertzen, nek ez jakingo duzu zuzen ezera konpontzen ez da.
Bai, txikia dirudiela, ez, egitasmo honek eta olako gauzak txikiak dirudite, baina berez ondorioak
jakina,
oso handiak dira, eta hori, ba, bueno, ba, entzun beharko lueke, edo jakin beharko lukete hezkuntza sailean, eta bestean bat lekutan, ere, ez dakit. Baina, bueno, tira, eskerrik asko, Beto?
Bai.
Aipamenagatik, eta, bueno, nahi dezuen abertzein zein azten da lehenengo izenburuak botatzen.
Bueno, neu bertan. Bueno, zaila da, ze egia esan da eskaintza aina beratzatan itza da, ba, gurean badaudela olako izenburu bat kutxun batzuk, aurrezkuntzan Bosa Gutxo, Dorotea, bere hizkuntzarekin nola jolasten dauen, ez? Eta gero nagusienengan, ba, komikiak, intrigazko izenburuak ere arrakasta izan dute, ba, Zipotz, Nork hildu trikua, edo nerabei zuzendutakoak adibidez, ba, Putxua. Eta ni bai azpimarratuko nuke, ze hor geratu da pixkat interuan, ez, aurrezkuntzako irakasle bezala izan da, aurrezkuntzarekiko egondan eskaintza hori ere aipagarria dala, ez? Irakurtzaletasuna ez dala azten umea irakurtzen azten den momentu horretan, osea, beti ere badokagu buruan dezifratzen duenean kodea orduan azten dala. Txikitatik azten da, eta gurean adibidez Galtzagorriko ekimenarekin ba izan ditugu hainbat izenburu, ez? Beraiengan sekulako jakimina eta interesa sortu duna eta hor hasi gara ja bidea egiten.
Osondo.
Eta horrei gehituko nozki jonik txikitan azten dala eta dekodetzea aurkikutza horretan dauzenean ez dala bukatzen. Eta jarraitu behar dugula bide lagun izaten eta, ez, eta bitartekari eta ustez ja irakurtzen dakitenei irakurtzen jarraitzen.
Hori da.
Nik beti izaten diet, inoiz ez dugu bukatzen. Irakurtzen ikasten ez da inoiz bukatzen. Beti topatuko gara irakurgai zaiekin, baldin eta gure irakurgaiekin haratago goazen eta beti, ez, egiten dugun, bueno, erronkatxoak hartu. Ni askotan topatzen azela niretzako zailak diren irakurgaiekin. Zaten dut, ostras, irakurri deian barriro, ez? Ez, irakurtzea dala egunero egiten dugun gauza bat, ez bakarrik liburuak, baizitzak bizitza, gela batera zartzen garenean, irakurri egiten dugu ingurua, eta irakurtzen dugu testu bat, baina hori zala bukatzen zen, joera bada txikitxoei, txikitxoi kontaketak eta irakurketak eta egitea, eta gero behin dekodetze prozesu horretan ezartzen direnean, jaskotan askatu egiten ditu, eta zaten zau, venga, oin, badakizu eta jarretxuzuk. Eta ez da holan, ez, hor bide luzie da hoiteko, plazerez eta afektibotasunez transmititzen dugunean zerbait eta horretan bide lagun garenean, horri errotzen da gure barnien bestera baten, ez.
Bai,
nik uste dute, hotxe, aipamen txiki honi hau egiten nahi neban.
Bale, falta zaizkigu Betorenak eta Oihana zureak.
Bai, bale, jongo naz ni Beto, zingondik?
Bai, aurrera.
Nik hartu dutena izin da, karo, liburu asko deko askutxunek, eta ez da izaten hau lan errezan iretzako, baina aurtengo ikasturte honetako kutsa hartu dut.
Bale?
Irizpide. Eta niri nebi, Carmele eta Jokin Mitxelenan Aitona Floren, asko ustete jaten liburu bada. Oso, bueno, era transversalean gauza asko zeharka, gauza asko lantzen dituen historio polit bat. Txangoa Txiripaz, komikia, azti berri dena. Gero, album bezala Arratzapo bat, Kalandrakana Maite Mutu Herriana. Ganberroa, bueno, kontaktzeko da gozada bat, gozada bat. Eta gero beste album bat, Zirenak, Kokinozena, Jessica Lobena. Hora, bueno, edertasun handiko albuna. Eta gero, hori da niri guztetik jaten, eta gero nik jaso dut apur bat eurei zer guztatu jaken.
Bai.
Dorotea dekot hemen jasota, alde batetik.
Baya, errepikatu da.
Bai, Amaia Egirazuna, Bagabiga Iga, Maria Gironena, Kalandrakak eta Datakue, gero nagusitxo hauetan, komikiak eta hor badau beti manga Dinosaur Sanktuari augustate jake. Eta gero dau hemen Kakalarria, beba, Ibai Zabaleko Kakalarria, badakizu eskatologikoa dan guztia oso barregarri izaten dela. Eta dau beste bat klasikoa dana, 2011an usteot argitaratu zala, Xavier Mendigurenen Motoserra.
Oh, bai, bai.
Eta hor liburu horrek daru eskutxan ba ez beste guztiek rotatzen doaz eta orduen heltzen da momentu bat desagertu egiten diena kutxatik, baina motosorrak daru ez motosorrak eibazen ez dakizen bat urte atara gindun pare bat urtetan eta barriro eskatzen da orduen barriro dau kutxan eta ez dakit daru ez beste ez dakit ba 6-7 urte etengabe, hor, eskatu egiten dutelako, dalakolako historio, beldurrezko historio bat, ez? Eta olako historia guztetan jakez, jaztetxuei. Ba horretzen, niriek.
Ederki, Beto.
Ta, bueno, niri zugarri gustatzen jat Leo Leoniren Frederik, liburu sarmangarria iruditzen zait, norberaren izana zohartzeko eta gero besteen onarpenaz, ez da, taldeak ze respetu eta ze miresmen eskintzen dion poetari, ez da? Beharra da eskuekin gitxi lan egiten dagoena, baina buruaz asko lan egiten dagoena gero taldeari eskintzeko bere jakintza, ez da? Eta bueno, Koldo Izagirreren itzulpena zoragarria da. Eta horrekin batera be, ba, niretzat klasiko bat da, eta umei epio hausten jake, behar bada oianak aipatu dagoen, arrazoi eskatologiko hien gati be bai, buruko ura nork egin zion, jakin nahi zuen, zatortze, ez da? Bueno, liburu hori, bueno, bea, bikaina da, bikaina. Nik dena den aurrezkuntzan, beti, arrakasta gehien eukiten dutenak, izaten dira klasikoak, non otsoa agertzen den. Hori beti izaten da, bueno, ume txikienekin bi hiru lau urte arte edo otsoa izaten da number one eta bueno, ba, oie, ezin dira falta izan eskolan. Kontatzeko.
Aha. Bai, kontatzeko.
Kontatzeko. Ba, oso ondo, ez dakit, beste zerbait gehitu nahi ez padezue, ba, uste hementxe utzi dezakegula. Zuek ja oporrak hartuko dituzue, ez da, pentsatzen dut, Beto, Janire, segituan, ez da?
Bueno, gure kaso non nio segitu behar du, on nio memoria, ikasturterako vale. Plan, eta bat, bueno, ustaien zer on nio
lan apuntatik behar dugu. Horrein diklan bueno.
Bai. Bai, ala da, bai.
Baina beste ritmo batean, ez da?
Hori da, bai, lasaiago. Naiz, eta eskolak ume barik hilerria diruditen,
eh? Arraroa izango da, bai.
Bai, batetik ziltasuna da, baina bestetik lar utzik dauz.
Bai, lehiz.
Bueno, eskerrik asko hiruoi, placer bat, eta, bueno, datorren urtean jarraituko dugu.
Oso, no? Eskerrik asko.
Esker. Ondi zen. Bai, esarkada bat, agor.
Bueno, eta hiru hauei agur esan da, Ba, zuri begira jarriko naiz, bueno, uda dator orain, saio hau da denboraldiko azkena, baina zuek ere udan urrengo ikasturtera begira aritzen zarete lanean, ez da?
Bai, noski, orain tokatzen da, prestatzen hastea beste guztia. Irailetik aurrera hasten da, gainera urte sasoi potentea izaten da irailetik abendura bitarteko hori. Eta bai, ja hasita gaude. San dizu Elena Goianak, atzo egon ziren bulegoan ja, liburuak kendu, beste berriak aukeratu, dana, ja, martxan.
Azken aurreko saioan marrazioak aipatu genuen, zer moduz joan zen?
Ba, bikain. Izan zan, bai, gainera bereziki aurten, ez dakit, taldea olako azalako, edo egia da irakasle berriak zirela ere, konexio berezia sortu zen. Beraien artean ere harreman pertsonalak egin zirela esango nuke. Eta gero izan zen berezia, ze, bueno, tarota zen gaia, baina tarotari heldu zion pertsona bakarre ontzan. Hoi izan zen abia punto, baina gero bakoitzak album baten estori borra zeukan. Azkeneko egunean erakutsi zizkiguten. Eta etorri zen ere lehenengo aldiz 45-45 editorea, Xabi, eta bueno, bere apunteak hartzen, eta hitz egiten, bai, oso berezia izan da urtengo edizioan ikusten.
Ba, bueno, hementxe amaituko dugu gaurkoan, animo, udan, datorren ikasturtea prestatzen, eta iraian izango dugu elkarren berri.
Hori da, atxedenari hartuko dugu,
Hori da.
Pixka bat hartu beharko dugu. Venga, eskerrik asko, denagatik, ondizan, agur.